Seuraa varoitus. Ilmoitamme heti alkuun, että tämä ohjelma tulee loukkaamaan monia ryhmiä. Tämä ohjelma loukkaa porvareita, koska heidän mielestään Mika Maliranta on liian vasemmistolainen. Tämä ohjelma loukkaa demareita, koska heidän mielestään Matti Apunen on liian oikeistolainen. Ja tämä ohjelma loukkaa keskustalaisia, koska kumpikaan meistä ei ihaile Kekkosta.
Ja tämä loukkaa uskovaisia. Ja varsinkin niitä, joille uskonto on jotain itämaisella tavalla sympaattista mietiskelyä. Ja tämä loukkaa ateisteja ja tämä loukkaa agnostikkoja, niitä vellihousuja, jotka itse asiassa voisi tässä vaiheessa jo mennä muualle.
Jotka eivät osaa muodostaa edes yhtä mielipidettä. Mutta Mika, hetkinen, tarkoittaako toi nyt sitä, että sä aiot säästää tässä ohjelmassa Cityvihreät, Hesarin toimittajat, Yleisradion, Väinö Tannerin ystävät ja Daaron Acemoglun?
Hei, mä lähden siitä, että tässä ohjelmassa ei jumalauta pilkata Väinö Tannerin eikä Acemoglua, mutta noita muita pellejä kyllä tietysti voi tässä hyvinkin pilkata.
Okei, näillä mennään.
Ja sitten kiroilusta loukkaantuvat voi niin kuin tässä vaiheessa suksia tai Kouvolaan. Ja mä nyt oletan, että tässä vaiheessa koulalaiset ovat jo tajunneet sulkea sen vastaanottimensa. Ja jos tässä nyt kävi sillä tavalla, että joku ryhmä jäi aiheettomasti mainitsematta, niin on kutakuinkin varmaa, erittäin todennäköistä, että me loukataan niitä, nimittäin me ollaan Matin kanssa nyt sillä tuulella.
Kotkalaisia katujätkiä me ei kuitenkaan loukata, koska me ollaan kotkalaisia katujätkiä. Ja tämä ei tapahdu sen takia, että me haluttaisiin suojella itsemme kaltaisia, vaan sen takia, että Kotkassa mielensä pahoittamista on aina pidetty tyhmänä ja loukkaus on otettu kunniamerkkinä. Tämä on Spam sopimattomasti pilkallinen, Apunen ja Maliranta, totaalisen turvaton tila.
Apunen ja Maliranta. Apunen ja Maliranta.
Mika, vappu, hieno työläisten ja opiskelijoiden juhla tuli ja meni. Vappuna pidetään paljon puheita, joita niitäkin joudutaan joskus katumaan tai pitäisi katua.
Parempi katsoa katua kuin katsoa katua ja katua. Niin. Vanha kotkalainen sananlasku.
Niin. Pitäisi katua ihan yhtä paljon kuin muita vapun touhuja. Vappuhan on siis tapahtuma, jossa porvarit istuu hönöttelemässä kellastunut teekkarilakki päässä ja vasemmistolaiset järjestäytyy jonoon, jotta niiden määrä on helpompi laskea. Tänä vappuna me saatiin samalta suunnalta, siis vasemmalta, kaksi yhteiskunnallista ideaa. Toinen niistä oli minusta oikein hyvä ja toinen oli, niin kuin nykyään tavataan sanoa, hiukan haasteellinen. Jos me aloitetaan tästä vähän haasteellisemmasta ideasta, niin SDP:n puheenjohtaja, tuleva pääministeri Antti Rinne halusi korottaa eläkkeitä antamalla 100 € pienituloisille eläkeläisille. Tämähän kuulostaa sinänsä oikein kauniilta ja kohtuulliselta ajatukselta, mutta että siitähän seuraisi melkein miljardin lisämenot, vai paljonko se summa nyt oli, 100 miljoonia joka tapauksessa.
No mikä ihme, tämä on just näitä eläkeläistä jatkuva hyysäys, on sellaisia sympaattisia ryhmiä, joita on niin lapset, eläkeläiset, lapsiperheet ja yksinäiset ja parisuhteessa olevat. Ja kyllähän tässä niin kuin tiettyä, tämä pistää miettimään, tämä eläkeläisten hyysäys.
Mutta säkin oot nyt matkalla eläkeläiseksi. Mitä vikaa tässä nyt on, jos eläkeläiset on suurelta osin pienituloisia ihmisiä? Eikö tämä nyt kuitenkin ihan vaan arvovalinta? Että jos me annetaan eläkeläisille, niin otetaan sitten jostain muusta pois. Rinnehän ei tosin sanonut, että mistä otetaan pois.
Hän ei sanonut, että lapsiperheiltä otetaan pois, koska tässä on tulossa siirto eläkeläisten ja lapsiperheiden
niin,
välillä.
Ja kohta me otetaan taas noin 55-vuotiailta miehiltä, koska meiltähän on varaa ottaa. Mutta miksi tämä niin sua järkyttää?
No järkyttää tietysti se, että eläkeläisryhmä on jatkuvasti kasvava ryhmä ja niiden niin kuin äänestysvalta kasvaa ja tästä voi johtaa aika jänniin tilanteisiin. Tässä Rinteen ideassa ei ollut itse asiassa lisätä kaikkien eläkkeitä, vaan pienituloisten eläkeläisten tuloja. Eli tässä ollaan niin kuin matkalla siihen suuntaan, että meillä olisi tämmöinen sama eläkejärjestelmä. Siis sen ääripäällähän, sitten kun riittävän kauan on vaan pienituloisten eläkeläisten eläkkeitä nostettu, niin sen loppupäässähän on tilanne, että kaikilla on sama eläke.
No nyt sä tuomitset selvästi senkin, mutta kerros nyt millä perusteella.
No ammattiyhdistysliikkeen puolella on korostettu ja on itse asiassa ihan oikeassakin. Nämä on niitä asioita, joissa ammattiyhdistysliike on oikeassa, että eläkehän on viivästettyä korvausta siitä työstä. Eli kun työnantaja maksaa näitä työeläkemaksuja, niin ne on itse asiassa kuitenkin tavallaan niille kyseisille työntekijöille kuuluvia. Mutta ne on vähän niin kuin viivästettyä palkkaa. Ja nyt jos mennään siihen järjestelmään, että ne eläkkeet on samat, niin tulee herää kysymys, että onko tämä enää mitään viivästettyä palkkaa. Se on eräänlainen kansallispalkka.
Hmm. Jaetaan yhteisesti kerätystä massista rahat uudelleen, vaikka ensin on luvattu, että jaetaan toisilla säännöillä.
Niin, ensiksi ajatellaan, että mitä enemmän sä teet työtä, niin sitä enemmän sulle maksetaan työeläkemaksuja, sitä enemmän saat eläkkeitä. Jos tämä lupaus petetään, niin silloinhan se idea siitä, että tämä on niin kuin palkkaa siitä työstä, on niin kuin häiventynyt ja kadonnut.
Mitäs meidän sitten pitäisi tehdä? Mitäs meidän pitäisi tälle meidän eläkeläissysteemille, kun nyt eläkeläisten määrä kasvaa koko ajan? Ja on teoriassa ihan mahdollista, että eläkeläiset ja pian eläköityvät voi muodostaa äänioikeutettujen yksinkertaisen enemmistön.
Se on ihan hyvin yksinkertainen.
Ja mitä me silloin tehdään näille tulonsiirroille?
No tämä on semmoinen asia, jota yhteiskuntatieteilijät ovat osanneet olla huolissaan jo etukäteen. Tämmöinen esimerkiksi Hayek on myös ehdottanut.
Oi, hieno mies.
Niin, mä näen sun kiihottuneisuuden taas tässä. Niin, hän oli pohti tätä asiaa, ja kyllähän kaikki on niin kuin demokratian kannattajia, en mä sitä niin kuin epäile, mutta onhan se, niin kuin, nämä on aidosti käynyt läpi tätä dilemmaa, että enemmistön tyrannia on uhka. Ja sen takia on erilaisia tapoja tätä uhkaa kohdata. Meillä on perustuslakia, joka suojaa vähemmistön oikeuksia.
Mutta mikä se Hayekin ehdotus oli?
Hayekin ehdotus oli sellainen, että se oli jotenkin suurin piirtein näin, että jokainen voisi äänestää kerran eläessään ja 45-vuotiaana jonkun henkilön, joka on niin kuin oman edustajan. Ja tämä edustaja voi sitten edustaa siellä parlamentissa koko loppuun ikänsä.
Se oli muistaakseni 15 vuotta, mutta
hyvin pitkä aika, se on ehkä se pointti.
Hänestä niin kuin pitää tehdä jotain tosi radikaalia, että hänestä päästään sitten.
Juuri näin, joo. Täällä korjattiin sitä huolta, että tämä järjestelmä niin kuin johtaisi tämmöiseen niin kuin epäbalanssiin, että enemmistö käyttäisi tyrannia valtaa.
Muistaakseni siihen Hayekin ehdotukseen kuului se, että sen jälkeen tälle, ja nyt puhutaan siis, hän puhui kaksikamarisesta eduskunnasta, ja tämä olisi se lakia säätävä puoli, josta me nyt puhutaan. Niin tälle edustajalle, joka siellä toimi, niin hänelle maksettaisiin sen jälkeen, hänelle annettaisiin sen toimikauden jälkeen vähäisiä vastuita ja tuntuva eläke, josta me nyt pyritään voimakkaasti Suomessa niin kuin eroon. Mutta se idea on se, että hän olisi silloin riippumaton. Että hän olisi niin kuin taloudellisesti riippumaton, hän olisi erilaista poliittisista intressiryhmistä riippumaton. Mutta tämä kuulostaa oikeastaan niin kuin.
Mutta eikö meilläkin ole vähän nyt sillä? Meitähän on valitettu siitä, että näillä kansanedustajilla on tämä sopeutuseläke.
Kyllä, kyllä.
Se on ihan se sama idea. Että se on niin kuin, se täytyy ajatella dynaamisesti. Meidän täytyy ajatella niin, että nämä ihmiset uskaltaa ruveta kansanedustajiksi. Ja sitten juuri tämä, että ne on niin kuin, uskaltaa olla riittävän niin kuin rohkeita, että niiden ei tarvitse pelätä sitten sitä taloudellista taakkaa, joka voisi tulla, jos heidän ehdotuksensa eivät sitten saakkaan niin kuin riittävästi kannatusta sen takia, että se on ikään kuin esimerkiksi liian realistinen.
Tämä on kiinnostava tämä Hayekin ajatus. Sitten on tämä toinen idea, joka tulee vastaan aina aika ajoin, ja se on tämä painotettu äänioikeus, joka lähtee siis siitä, että kun sä oot eläkkeellä, niin sulla ei ole enää yhtä ääntä, vaan sulla on joku 0,8 ääntä, tai sitten lapsiperheillä pitäisi olla 1,3 ääntä, koska heidän intressinsä ulottuvat kauemmas tulevaisuuteen ja heillä on tavallaan niin kuin isompi riski, isompi taakka tässä kannettavana. Mitä mieltä sä oot tästä?
No on siinä tietty logiikka kyllä ja sitten tähän on.
Logiikka siinä on, mutta onko se hyvä logiikka?
No päivän päätteeksi mä luulen, että tässä on muitakin näkökohtia. Ehkä se ei ole realistinen, mutta
Okei, jos mä sanon, että mä kannatan sitä, että mä oon kohta eläkkeellä ja mä oon sitä mieltä, että mun ääni saisi olla 0,8.
Mä kannatan, niin sanoit, jos mä
sanoit, että mä oon väärässä.
Mun mielestä se on väärässä ja mäkin sanoisin, jos mä uskaltaisin.
No sitten se toinen vappuidea, joka oli mun mielestä oikein hyvä, se tuli Erkki Tuomiojalta. Mä oon saanut kerran Erkki Tuomiojalta lukijapalautetta. Mä kirjoitin kolumni Helsingin Sanomiin ja se ainoa palaute, jonka mä oon saanut Erkki Tuomiojalta ja häneltä tuli viesti, joka kuului kokonaisuudessaan näin. Asian poikkeuksellisuuden vuoksi ilmoitan, että tykkäsin kolumnistanne. Se oli musta hienoin palaute ikinä. Ja nyt mä voin sanoa, että asian poikkeuksellisuuden vuoksi ilmoitan, että tykkäsin Tuomiojan ajatuksesta, jonka mukaan Suomeen pitää saada blokkivaalit. Blokkivaali siis tarkoittaa sitä, että me muodostetaan ennen vaaleja ja kaksi puolueen leiriä. Puolueet ryhmittäytyvät kahteen osaan. Ne antaa molemmat omat vaaliohjelmansa ja sen jälkeen ihmiset valitsevat, että ottaako he.
No mikä se jakolinja olisi?
Ottavatko he ryhmän A vai ryhmän B?
Mikä on ryhmä A ja B tässä blokkeja?
Niin, no aina kun mä oon ehdottanut, että mä oon monta kertaa ottanut tämän asian puheeksi matkan varrella, ja aina vastaus on ollut sama. On sanottu, että kun vasemmiston ja oikeiston jakolinja ei enää Suomessa ole niin itsestäänselvä ja bla bla bla, niin sitten tämä idea ei niin kuin toimi.
Mutta nämä on oikeassa.
Joo, mutta onkaan meillä joku muu jakolinja tässä maailmassa?
No, mulla on nimittäin ajatus.
No, senkin mä se,
yksi ajatus.
Okei, hyvä. Säästelin hetki, koska niin jos ei se vanha oikeisto-vasemmisto jakolinja, niin me voidaan sitten kysyä hyvällä. Se olisi hieno yhteiskunnallisen keskustelun paikka. Mikä on tämän yhteiskunnan tärkein määrittävä rajalinja tällä hetkellä? Ja mikä Malirannan vastaus on?
No, siis mun unelma on se, että meillä olisi niin kuin pro-market-puolue. Okay. Pro-market-blokki ja sitten ne muut, valtio-ohjausmyönteinen blokki ja pro-business-blokki, joka mun mielestä saa olla keskenään tehdä ihan mitä lystää. Ja se, mikä tässä pulmana on se, että tämä mun suosikki, mun unelma hallitus, niin sen jäseniä on niin kuin useasta puolueesta. Eli tämä pro-market-porukkaa löytyy melkein kaikista puolueista.
Ongelma on vaan siinä, että niitä on näissä puolueissa aika vähän.
No se on nyt se tavallaan se yksi pikku ongelma.
Okei, okay. Mutta selitän nyt vielä 30 sekunnissa, että mitä tarkoittaa pro-market-puolue?
Pro-market-puolueelle on, luonteenomaista niille on se, että he uskovat markkinatalouden voimaan, tämmöiseen hajautetuun resurssien allokaatiojärjestelmään. Ja tämä porukka kyllä voi jakautua niin kuin kahteen osaan, sellaisia, joita mä kutsun vasemmistolaiseksi. Eli ne on sellaisia ihmisiä, jotka ovat valmiita tasaamaan tuloja tämän markkinatuleman jälkeen enemmän kuin ne toiset, eli ne oikeistolaiset. Ja mun kokemus ja ajatus on se, että markkinamyönteiset vasemmistolaiset ja oikeistolaiset kyllä pääsee keskenään sopuun siitä, että ne tekee jonkun kompromissin, että minkälainen se tulontasauksen määrä siinä yhteiskunnassa on. Mutta isompi ja ratkaisevampi valinta on se, että minkälainen talousjärjestelmä yhteiskuntaan rakennetaan.
Joo, mutta että tiivistäen, niin tässä sun pro-market-jengissä, niin siellä annetaan ihmisille paljon mahdollisuuksia valita. Siellä annetaan ihmisille samalla vastuuta.
Kyllä.
Valtio ei tule sekoilemaan väliin kuin ihan äärimmäisen pakottavasta syystä mihinkään.
Mitä valtio-omisteisia firmoja ei kauhean paljon ole.
Okei, hyvästi valtionyhtiöt ja niin edelleen.
Esimerkiksi
joo. Mutta
niin progressiivinen tuloverotus ja sitten niin kuin lapsilisiä. Niin kuin meillä on itse asiassa. Hyvinvointivaltiota on kyllä rakennettu jossain määrin tämmöisen niin kuin pro-market-hengessä. Eihän tämä niin kuin ole ihan 0-1, mutta sanotaan, että se mun pro-market-puolue suhtautuu ehkä vielä 2-3 piirua optimistisemmin ja positiivisiin markkinatalouksiin.
Mekanismiin. Okei. Mutta niin kuin sanottu, niin ainoa ongelma on se, että me taidetaan tuntea tämän joukon epäilyt nimeltä.
Mahtuuko se semmoisen tilabussiin kaikki?
Se olisi kyllä hyvin laadukas ryhmä, mutta mä en tiedä, miten vaaleissa mahtaisi käydä.
Se on unelma.
Suomalaiset rakastaa niin paljon veroja ja tulonsiirtoja ja valtion kohellusta, että voi olla, että sun unelmaksi jää. Mennään viime viikkojen kuumimpaan keskustelun aiheeseen. Me puhutaan tässä lähetyksessä seuraavaksi herra Heinämäestä ja kiinalaisista silkkipuvuista ja kulttuurisesta omimisesta ja suoranaisesta rasismista. Mika, sulla näyttäisi olevan jalassa farmarihousut. Ootko sä miettinyt, että onko se nyt ihan asiallista toimintaa? Farmarihousut ei nimittäin ole taatusti suomalainen keksintö. Eikö sulla pitäisi olla jotain rohdin pelulavaa?
No mä ajattelin, että hirveän villahousut, niin ne kutisee ja ne on ihan hirveän näköiset.
Ne voisi aloittaa uuden kuuman trendin. Tämä kysymys perustuu tietysti siihen, että amerikkalainen lukiolaistyttö Kezia Daum laittoi someen kuvia omasta päättäjäistanssipuvustaan, joka oli tällainen kiinalaismallinen silkkipuku, ja se synnytti hirveän kuohunnan. Sosiaalisessa mediassa häntä syytettiin kulttuurisesta omimisesta, ja tätä vasta kritiikkiliikettä johti tällainen Jeremy Lamb-niminen nuori mies, joka sanoi, että minun kulttuurini ei ole sinun tanssiaispukusi. Mutta se, mikä oli tässä niin kuin mielenkiintoista, niin tämä Kezia, niin hän ei taipunut. Hän sanoi, että en mä ketään ole loukannut. Tämä oli, minä halusin kunnioittaa kiinalaisia, en aio poistaa postaustani. Se on vaan puku.
Rohkea.
Se oli musta kova veto. 17-vuotias lukiolaistyttö pystyi siihen, mihin monet meistä ei pysty edelleenkään. Mä luulen, että
edes rohkeat sedätkään.
Mä luulen, että sedät olisi mennyt aika lailla mutkalle tämän saman paineen edessä ja pyydelle silleen, että anteeksi, ja kaikki viestintätoimistot olisi sanonut, että pyytäkää vielä vähän enemmän anteeksi, pyytäkää kaikkea sitäkin anteeksi, mitä ette ole tehneet.
Ei sitä anteeksi pyyntöäkin pitää vielä pyytää anteeksi.
Joo, mutta mua vaivaa tämä kulttuurinen omimiskysymys, kun jotkut asiat on niin kuin ihan ok ja jotkut sitten taas ei niin kuin ollenkaan käy. Nyt jos Pelle Miljoonalla on rastat, niin kukaan ei kiihdy siitä. Eikö tämä nyt ole ihan törkeä kulttuurista omimista? Eikö Pellen pitäisi pyytää anteeksi sitä, että ei hän ole kuitenkaan mikään karibialainen? Millä oikeudella hän nyt kasvattaa tukkaa tuolla?
Tämä on siis se Pelle, joka lauloi siskosta jotenkin oudossa yhteydessä, asiayhteydessä.
Joo. Niin pitäisikö meidän nyt Mika boikotoida Pelle Miljoonan musiikki, jota me kuunnellaan tietysti lähes päivittäin.
Me keksimme jotain muitakin syitä.
Kuka saa omia?
No tämä on minusta kiinnostava kysymys. Ja nyt mulla ei, Matti, ole sulla kyllä vastausta tähän sun kysymykseen.
No mulla on sellainen vastaus, että omitaan vaan kaikki niin kuin me on omittu tähänkin asti.
Okay.
Koska musta kulttuurinen omiminen on suuri siunaus. Ja ilman sitä meillä ei olisi farmarihousuja, meillä ei olisi rockmusiikkia ja monia
Rolling
muita
Stonesin
asioita.
Kappaleet olisivat paljon vaisumpia.
Niin, että siis mustat toivat oman musiikkinsa Afrikasta, mutta siitä tuli ilmiö jatsina ja bluesina ja rockina tunnettu ilmiö vasta sen jälkeen, kun he olivat kulttuurisesti omineet länsimaiset soittimet. Syntyi tämä kulttuurinen yhteentörmäys, jonka tuloksena syntyi fantastista
musiikkia. Mä sanoisin, että ihmiskunnan menestys on liittynyt siihen, että kulttuurit ovat kohdanneet, ne ovat sekoittuneet ja ne ovat jalostaneet toistensa parhaita puolia. Kai tästä niin kun on aika suurta yksimielisyyttä ollut jossain toisessa asiayhteydessä.
Joo, ja siis ylipäätään sitä kysymys siitä, että missä kulkee tämmöisen hyväksytyn niin lainaamisen raja. Jos me lähdetään siitä, että kulttuurinen omiminen on sitä, että asiattomasti lainataan jonkun toisen kulttuurin ilmauksia tai esineitä tai mitä liian artefakteja, niin mikä on se taho, joka sitten määrittelee sen hyväksytyn?
No vastaus on tietenkin, enemmistö.
Vastaus on, että ei sellaista tahoa tietenkään ole. Ja nyt jos me ajatellaan tätä Gesia Daumin tapausta, niin onko tällä Jeremy Lam-nimisellä nuorella miehellä, niin onko hänellä veto-oikeus kaikkiin Kiinan kulttuuria koskeviin asioihin? Ja jos on, niin onko hänellä veto-oikeus myös niin kuin Aasian kulttuurin asioihin, vai meneekö hän väärälle tontille, jos hän kommentoi vietnamilaisten puuhia?
Joo, I can see it.
New York Times muuten kysyi vielä tästä silkkipukukysymyksestä, niin he tekivät mainion journalistiliikkeen. He kysyivät kiinalaisilta, että mitäs mieltä kiinalaiset muuten on tästä kulttuurisesta omista. No mitä he vastasivat?
No tietenkin ne ovat otettuja. Siis niin. Mikään on sen otetumpi kuin joku lainaa tai kopsaa.
Täsmälleen näin. Kiinalaiset sanoivat, että mutta sehän oli hauska, sehän oli mainio. He ottavat tämän kohteliaisuuteen. Hyvä kiinalaiset. No sitten herra Heinämäki, meidän yhteinen suosikkimme. Loistava.
Mä en kyllä tiennyt sitä aikaisemmin.
Lato-orkesteri, hahmo. Ja kuten tiedetään, niin herra Heinämäen bändissä soitti basisti, joka esitti intiaanipäällikköä tai intiaani. Hän kasvot oli maalattu ja hänellä oli sulkapäihine. Ja siitä pahoitettiin mieli ja todettiin, että en enää käy. Ja Yleisradio siirsi salaman nopeasti tämän ohjelman niin kuin alahyllylle. Toisin sanoen pakitti pienen painostuksen edessä, ja mua oikeastaan niin kuin tämä kiinnostaa tässä tapauksessa kaikkein eniten, että miten nopeasti Yleisradio teki sen päätöksen. Mutta sanois nyt mulle, että mikä on kohun raja? Onko se, kuinka monta ihmistä pitää pahoittaa mielensä, että meillä on käsissämme kohu? Onko se 5 vai 10 vai 50?
No sitten kun niiden mielensä pahoitteista saadaan kasa, ja antiikin filosofithan miettii, että kuinka monta kiveä tarvitaan ennen kuin saadaan kivikasa, että kai se 2 on liian vähän ja 3 alkaa olla melko riittävästi.
3 tekee kohun. Mutta se, mikä muuten huolestuttaa, niin on nimenomaan se, että meidän voimakkain instituutio, jonka pitäisi olla riippumaton ulkopuolisesta painosta, heillä on niin kuin taloudellisesti, heidän elämänsä on järjestetty sillä tavalla, että heidän ei tarvitse kumarella mihinkään päin. Niin he tekee salaman nopeasti päätöksen, jossa he taipuu tällaisen paineen edessä.
Se on, koska mun mielestä se on yksi niin kuin Yleisradion kaltaisen organisaation olemassaolon perustelu, että on joku sellainen toimija, niin kuin sä jo puhuit siitä, että niillä on niin kuin astetta paremmin voivat olla rohkeita. Niin kun on erottamaton virkamies, niin se virkamies voi tehdä sitä omaa työtä, eikä sen tarvitse pelätä joka ainoassa tilanteessa, että miten tässä niin kuin pitäisi ikään kuin olla varovainen. Ja sitten kun se liiallinen varovaisuus johtaa loppujen lopuksi hyvin epäinnovatiiviseen ympäristöön.
Joo, ja siis hän olisi voinut lopulta sitten päätyä tähän tulokseen ja sanoa, että okei, että intiaanin hahmo oli aikansa yöllä elänyt. Mutta sen olisi voinut tehdä tyylikkäämmin, ja minusta tämmöinen tietty hitaus näissä asioissa olisi ehkä niin kuin hyvä sanoa, että me käsittelemme asian, ja sen jälkeen niin kuin aikanaan todetaan, että
korjasimme.
Eiköhän Punanatan olisi nyt aika siirtyä, vai mikä hänen nimensä oli, niin olisi aika siirtyä eläkkeelle. No, tästä me päästään tämän talven suureen kulttihahmoon, jota mäkin olen vähän seuraillut ja sinäkin ilmeisesti, joo, niin matkan päästä.
Mä olen nyt yhteinen idoli.
Me ollaan edetty nyt sellainen Veikko, jolla ei päätä palele ja hän on Toronton yliopiston psykologian professori Jordan Peterson. Ja jos olette somessa viime aikoina liikkuneet, niin hänen on ollut hyvin vaikea olla törmäämättä. Että hänestähän on tullut tällaisen, miten mä sanoisin, tämän poliittisen korrektiuden vastarinnan sankari. Hän on sellainen niin kuin common sense -advokaatti, joka sanoo, että tähän asiaan sisältyy niin paljon sietämätöntä hössötystä ja suoranaista typeryyttä ja alistamista, että hän ei tähän suostu. Tähän lähti liikkeelle siitä, että vaadittiin, että transsukupuolisille ihmisille pitää muodostaa omat persoonapronominit, että nämä englanninkielen he ja she ei enää riitä, vaan niille pitää muodostaa, heille pitää muodostaa joku, oliko se Z tai mikä se nyt olikaan. Ja Peterson sanoi, että häntä ei voi pakottaa tällaiseen. Että hänellä ei ole mitään transihmisiä vastaan, mutta häntä ei voi pakottaa tällaiseen, jota hän piti niin kuin keinotekoisen.
Mutta hänen tyylinsä teki minuun välittömästi vaikutuksen. No ihan siis tämän asian lisäksi, mutta siis se, että kuinka tämä haastattelija oli hyvin voimakkaasti hyökkäsi ja kuinka häntä yritettiin provosoida ja hän ei provosoitunut yhtään. Hän vastasi asiallisesti, perusteellisesti, perustellusti, katsoi koko ajan kysyjää silmiin. Mä ajattelin, että tuo on kyllä sellainen, josta kannattaa yrittää ottaa oppia.
Niin, sä viittaat nyt siihen Channel 4-televisiokanavan haastatteluun, jossa Cathy Newman-niminen toimittaja haastatteli Jordan Petersonia, yritti koko ajan laittaa sanoja Petersonin suuhun, ja ylipäätään se oli aivan varma, että hän niin kuin ajaa ennätysajassa Petersonin niin kuin nurkkaan, kävikin päin vastaan. Kävi nimittäin niin, että kun Cathy Newman kysyi Petersonilta, että sinänsä niin kuin hyvän kysymyksen, että miksi sun sananvapautes on tärkeämpää kuin esimerkiksi jonkun transihmisen oikeus olla loukkaantumatta, jos hän loukkaantuu siitä, että Peterson ei suostu käyttämään tätä heidän omaa pronominiaan. Niin Petersonin vastaus on musta hyvä ja hän sanoi, että jotta pystyisi ajattelemaan, täytyy ottaa joskus se riski, että joku loukkaantuu.
Mm-hmm. Se on,
että ajattelu on, se on nyt vaan sellaista puuhaa, että joskus tulee niin kuin sellaisia ajatuksia, jotka eivät ole kaikkien mieleen. Niin jos me nyt yritetään luoda semmoinen totaalinen turvatila, jossa ei ole minkäänlaista niin kuin ristiriitoja herättävää ajatusta, niin tuloksena on suhteellisen lattea ajattelu.
Mulla tuli mieleen tämmöinen niin kuin liikenne, jossa joka päivä kuolee ihmisiä, ja sehän on valtava tragedia, kun ihmisiä kuolee. Ja mä itse asiassa varmaan voitaisiin keksiä järjestelyt, jolla voidaan estää se, että juuri kukaan kuolisi. Että jos esimerkiksi alunperinhan oli autot sillä tavalla, että siinä piti joku kävellä edessä, lippu edessä.
Punainen lippu
niin,
kädessä, kyllä.
Että jos me tavallaan oikeasti halutaan, että ihmisiä ei kuole liikenteessä, me voitaisiin kai siirtyä takaisin siihen, mutta kukaanhan ei tietenkään halua mennä siihen, koska ne tajuaa, että se tulisi liian kalliiksi yhteiskunnalle, että liikenne ei toimisi. Samalla tavalla, että jos sananvapaus kapenee liian paljon, niin se vie luovuutta ja se vie tältä yhteiskunnalta sitä dynamiikkaa, joka on niin kuin vienyt sitä eteenpäin viimeiset vuosikymmenet ja itse asiassa vuosisadat.
Tässä Newmanin haastattelussa se varsinainen niin kuin huippuhetkihän oli se, kun Jordan Peterson sanoi tälle haastattelijatoimittajalle, että nyt kun sä haastattelet mua tässä ja sä yrität pistää mua lujille, niin sä yrität etsiä totuutta ja samalla sä otat riskin, että minä loukkaannun. Ja miten se on niin kuin mahdollista? Sä yrität tehdä koko ajan mun olostani turvattoman, että ei ole kauhean kiva olla tässä niin kuin tentattavana, johon toimittaja, hän ajoi miinaa ja hän sanoi, että no kiva, että jos mä onnistuin horjuttamaan sua. Jolloin Peterson sanoi, että niin, mutta se on ihan oikein. Ja tämän Petersonin niin kuin perusajatus on se, että hän sanoo, että se miksi hän kieltäytyy tällaisista niin kuin kielipeleistä, niin on sanottu, että hän kieltäytyy luovuttamasta tätä kielen aluetta radikaaleille vasemmistolaisille, että on yritys hallita häntä ja kaikkia ihmisiä kielipelien kautta. Että hän ei ole todellakaan niin kuin transfoobinen, mutta hän vastustaa tätä äärivasemmistolaista ja vasemmistolaista jalkakikkaa valtapeliä. Ja sitten hän sanoo, että äärivasemmistolla on sama filosofia ja samat ilmaukset kuin Maolla, joka sanoi, että ryhmän identiteetti on tärkein. Ja siitä Peterson sanoi, että tämä on vaarallisinta kaikista.
Kaikkien pitäisi nyt ymmärtää, että toi on vaarallista.
Toisin sanoen, jos niin kuin me lähdetään tälle linjalle, niin sehän tarkoittaa sitä, että politiikasta tulee ensisijaisesti identiteettipolitiikkaa.
Ja nyt sun täytyy pikkasen sivistää mua taas, sulla on nämä sivistysvastuutehtävä. Mitä tarkoittaa identiteettipolitiikka?
No identiteettipolitiikka tarkoittaa sitä, että muodostetaan niin kuin poliittinen ryhmä, jonka ensisijainen niin kuin muodostamisen kriteeri on vaikkapa etninen tausta tai sukupuoli tai seksuaalisuus tai joku muu vastaava ominaisuus. Että siis politiikka ei toisin sanoen aja joku niin kuin isompi ideologia tai joku laajempi talouspoliittinen aate.
Eturistiriitojen sovittamista.
Että haetaan niin kuin joukko samankaltaisia ihmisiä, yhdistää joku tekijä.
Niin kuin eläkeläiset vai versus nuoret.
Eläkeläisten puolue on, se on hyvää identiteettipolitiikkaa. Ja sitten Peterson sanoo, että totalitarismi alkaa juuri siitä, että me ryhmäydytään. Meillä syntyy tällainen heimoidentiteetti. Hetken kuluttua on niin kuin ryhmä vastaan ryhmä. Kaikki se, mitä meidän ryhmä tekee, on hyvästä ja kaikki se, mitä sun ryhmä tekee, on
ja pahasta. Jäljet pelottaa. Me tiedetään, mihin tuo johtaa.
Niin. Suomessa kai puhutaan tässä kohtaa kuplista. Hän tarkoittaa niin kuin samaa asiaa.
Ja se on just se tilanne, kun ruvetaan paijailemaan omia. Että se kiista menee juuri sillä tavalla, että kun ryhmät vastakkain, ja sitten aina kun joku sanoo jotain, niin oma ryhmäläiset heti menee paijaamaan. Vaikka se olisi kuinka tyhmää ja tylsää, mitä se on sanonut, niin oma ryhmäläiset silti niin kuin kannustaa. Ja se on Twitterissä joskus pikkasen ankeeta ja vähän surullistakin katsottavaa.
Aikaisemmin oltiin sitä mieltä, että hyvä ja paha raja kulkee ihmisen sisällä. Me aika pitkälle päästiin jo tässä ajattelussa. Ja nyt me ollaan vähän menossa takaisinpäin siihen suuntaan, että raja hyvä ja paha välillä kulkee eri ryhmien välillä. Ja se ainakin mua pikkusen huolestuttaa. Mutta nyt Mika, kun sä ymmärrät, mitä on identiteettipolitiikka, niin selitä sä mulle, että miten talouspolitiikka on mahdollista tämmöisenä, minkälaista talouspolitiikkaa me tehdään tämmöisenä niin kuin identiteettipolitiikan aikana. Nyt meidän pitää, niin kuin, jos me lähdetään siitä, että ryhmät on ensisijaisia, niin meidän pitää taata kaikille ryhmille sama määrä etuja, tai oikeastaan tarkemmin ajatellen niin kuin suhteellisesti oikea määrä, edustava määrä etuja. Miten sä teet sen?
No tämähän on Aron paradoksi. Tai ainakin se mulle ensimmäisenä tulee mieleen. Eli silloin kun joudutaan ikään kuin aggregoimaan ratkaisuja, ja sitten jos on noin pirstaloinen, niin ei voi tehdä, kun talouspolitiikka on kuitenkin aina kokonaisuus, siinä on erilaisia osia, niin jos ei ole mitään tämmöistä jotain suurempaa ideaa siitä, että minkälaisia toimintamalleja tehdään, että se on oikeasti vaan tulonjakotaistelua pelkästään nämä asiat, niin ne päätökset tulee olemaan satunnaisia, eli silloin se, että minkälainen se tulos voi riippua hyvin triviaalista seikasta, että kuka sattuu, missä järjestyksessä äänestyksiä tehdään, missä kuka ikään kuin laatii agendan. Kaikki tällaiset asiat, jotka jos ne pääsee ikään kuin vallitsevaksi toimintamalliksi, niin päivän päätteeksi kellään ei ole hyvä olla.
Joo, ja musta se perusajatus, että kiintiöt esimerkiksi, jos me puhutaan, että meidän pitää kiintiöidä ihmiset ja katsoa, että meillä on esimerkiksi yrityksessä työntekijät noudattavat niin kuin tätä yleistä niin kuin jakaumaa. Se kuulostaa tosi kivalta ajatukselta.
Mutta mitkä on ne jakolinjat?
Niin, aivan oikein. Ja sitten kun meillä on yksi jakolinja, jos meidän pitää katsoa vaan, että meillä on niin kuin oikeassa suhteessa miehiä ja naisia.
Fine. Eikä talouspolitiikassa on juuri tämä, että pitää arvioida sukupuolivaikutukset.
Kyllä, mutta sitten meidän pitää, jos me ollaan, niin kuin, jos me lähdetään tälle linjalle, sitten meidän pitää arvioida kaikkia muitakin vaikutuksia.
Nuorten vanhojen välillä.
Kyllä, seksuaalinen suuntautuminen. Etninen tausta.
Pitkien ja lyhyiden ihmisten välillä, onko tämä, ehkä tämä ei. Mä vaan ajattelin, että pitkät ihmiset ja matalaääniset ihmiset tienaavat enemmän kuin lyhyet ihmiset. Ja
onko tuo totta?
Se on niin totta, kun taloustieteen tutkimus voi vaan totuudeksi osoittaa. Ja tietysti en mä tiedä, jos me oltaisiin huolissaan matala-äänisten liian korkeista palkoista suhteessa korkea-äänisiin, niin se pitäisi kai ottaa kaikissa talouspoliittisissa päätöksenteossa huomioon.
Ja kun kaikissa ryhmissä ei ole kaikkia näitä muita ominaisuuksia niin kuin aina samassa suhteessa, niin syntyy niin kuin väistämättä epätasapainoa ja niin kuin silloin, jos me valitaan työntekijöitä tai johtajia tai poliittisia edustajia johonkin, niin kun otetaan tällainen monimuuttuja tilanne, niin on käytännössä aivan mahdotonta, että se lopputulos olisi kaikilta osiltaan edustava. Se on matemaattinen, matemaattinen mahdottomuus.
Eli se on juuri se ajatus, että me ollaan loppujen lopuksi kaikki aina vähemmistöjä, kun me käydään läpi kaikki ne jakolinjat, jotka määrittelee meitä ryhmää. Että säkin olet tamperelainen, joka on jo aikamoinen vähemmistö.
Joo. Ja tämähän ei nyt, kun me sanotaan näin, niin tämähän ei tarkoita sitä, etteikö me kannatettaisiin esimerkiksi sitä, että meidän pitäisi edistää naisten pääsyä yhteiskunnassa ylöspäin.
Positiivisella syrjinnällä on kyllä saatu paljon arvokkaita asioita, se on tärkeä muistaa.
Ja musta olisi todella niin kuin mainiota, jos naiset ottaisivat isomman osan niin kuin yritysten johtopaikoista tulevaisuudessa, mutta Mun viesti on se, että mitään oikotietä ei ole. Että ainoa tapa, jolla näin tapahtuu, on se, että naiset pyrkivät sinne huipulle alusta saakka määrätietoisesti, röyhkeästi, käyttää vähän kyynärpäitään, mutta se valinta pitää tehdä hyvin varhain. Kun sä tuut työelämään, niin sun pitää nopeasti päättää, että mä haluan tonne todella huipulle, mä teen kaikkeni, että mä pääsen sinne.
Mutta silloin mennään koulutukseen, mennään peruskouluun. Pitäisikö koulussa tytöille opettaa yrittäjyyttä enemmän?
Totta kai, mutta heidän pitää itse vaan niinku todeta, että
eihän me ihan puhtaita tauluja olla, kun me synnytään, että mehän tietysti opitaan ja silloin tulee tavallaan se koulutuksen rooli. Ne on niitä liituja, joissa piirellään näitä askelmerkkejä sitten seuraaville valinnoille.
No, mutta nyt kun sitten näitä loukkaantumisia kuitenkin tapahtuu ja me sanotaan jotain, mitä ei olisi pitänyt sanoa tai sitten vaaditaan meiltä anteeksi pyyntöä jostain asiasta, niin näitähän nyt sitten riittää. Ja musta näistä anteeksi pyynnöistä on tullut nyt todellinen niin kuin maan vaiva, että ihmiset joutuu pyytelemään anteeksi tehtyjä ja tekemättömiä. Ja mun silmääni pisti esimerkiksi se, kun kanadalainen countrytähti Shania Twain sanoi, että siis kun hän on kanadalainen, niin hän ei voi äänestää Yhdysvaltain presidenttiä, mutta hän sanoi, että hän olisi kyllä saattanut äänestää Trumpia. Hän olisi ehkä äänestänyt Trumpia, nousi hirveä haloo ja hän pyysi anteeksi tätä mielipidettään.
Hänen piti pyytää, ja onko ne, jolta se piti pyytää anteeksi jotain liberaalia kulttuuripiirejä, siis näitä porukoita, jotka aina korostaa sitä, että kuinka tärkeää on niin kuin räväkkä ja rohkea ja yllätyksellinen ja aina vaan, sanoit, että kyseenalaistaminen on aina tärkeätä.
Niin, kyllä, juuri
näin. Tässä tämä sama porukka.
Juuri näin, tai mä tiedän, oliko tämä nyt anteeksi pyyntö, mutta hän kuitenkin niin kuin sit myöhemmin sanoi, että no se oli harkitsemattomasti sanottu. Ja mä en niin kuin edelleenkään tiedä, että jos hänellä oli sellainen tunne, niin mikä siinä oli niin kuin kauhean niin kuin vaarallista. Mutta ennen kaikkea tämä, että kun kaikkea pyydetään anteeksi, mikä pahoitellaan kaikkea, mikä arvo sille enää?
No nimenomaan, että huolestuttaa tämä, että jos on jatkuva pahoittelu ja anteeksi pyyntö, niin se tekee siitä niin kuin siitä hitaasti arvottoman, että kun mä nyt on taloustieteilijä, niin mulla tulee mieleen niin kuin inflaatio. Ja inflaatiollahan tarkoitetaan sitä, että rahan arvo laskee niin kuin jatkuvasti. Ja inflaation ongelma on se, että tämä rahan käyttöarvo tai käyttökelpoisuus tämmöisen ihmisten vuorovaikutuksen välineenä, niin se heikkenee. Ja mä jotenkin ajattelen, että tämä anteeksi pyynnöllä on vähän sama asia, että kun sillä anteeksi pyynnöllä on tärkeä funktio, siis välillähän tapahtuu niin, että tulee mokattua.
Totta kai, jopa meille.
No,
varsinkin.
Mutta silloin kun arvokas anteeksi pyyntö on tarjolla, siis semmoinen anteeksi pyyntö, jonka pyytäminen on vaikeata, mutta sen takia se onkin arvokas, niin kyllähän sillä niin kuin korjataan tämmöisiä vuorovaikutustilanteita todella hienolla tavalla parhaimmillaan. Mutta jos siitä tulee tästä anteeksi pyynnöstä tämmöinen sisällön riitti, niin eihän se sitten päivän päätteeksi palvele enää niin kuin dialogia eikä mitään semmoisia asioita, mitä me niin kuin tarvitaan yhteiskunnassa.
Mitäs muuten arvelet, montakohan kuulijaa meillä enää tässä vaiheessa on jäljellä?
No mä katson näitä mittareita, niin kyllä ne ihan vähän on. Ei niitä paljon ollut alussakaan, mutta kyllähän ne on niin kuin vähentynyt.
Me nyt maalaillaan tässä maisemaa ja maailmaa, josta pikkuhiljaa aletaan huumori puhdistaa kokonaan pois. Ja me ollaan vähän niin kuin eri mieltä, että meidän mielestä huumori on hyvä juttu.
Joo, Matti, kun sä oot semmoinen kohtuullisen, tai sä olit kauan sitten tämmöinen kohtuullisen lupaava kulttuuritoimittaja, niin ehkä sä voisit...
En mä ollut lupaava koskaan.
No, mutta jotkut saattoivat ajatella, että tästä tulee vielä jotain. Niin kerropa mulle tällaisesta henkilöstä kuin Lenny Bruceista. Tai siis meidän kuuntelijoille.
Joo, Lenny Bruce oli amerikkalainen stand-up-koomikko, joka tietyllä tavalla niin kuin loi tätä nykyaikaisen stand-upin perinnettä. Hän kuoli jo 60-luvulla, mutta hän ehti... Ei elänyt kovin vanhaksi, mutta ehti siihen mennessä jo loukata valtavaa määrää ihmisiä. Lenny Bruce loukkasi kaikkia. Hän oli tärkeä siksi, että hän loukkasi ihmisiä järjestelmällisesti.
Siis kaikkia.
Kaikkia mahdollisia tahoja. Jos vielä löytyy joku, niin kyllä siitäkin keksittiin sanottavaa. Se oli hänestä itseisarvoista ja hän ei juuri anteeksi pyydellyt. Lenny Brucein yksi sellainen lausunto, joka on jäänyt mulle mieleen, niin hän sanoi, että en mä ole koomikko, enkä mä ole millään tavalla sairas ihminen, että maailma on sairas ja minä olen sen maailman lääkäri. Hän sanoi, että olen kirurgi, jonka veitsi leikkaa falskeja arvoja, ja se on hienosti sanottu.
Mä useita vuosia sitten katsoin tämmöistä Dustin Hoffmanin tähdittämää Lenny-elokuvaa, jossa kerrotaan tästä kyseistä. Joo, tästä, ja mulla jäi todella hyvin mieleen tietty kohtaus siinä. Se oli sellainen kohtaus, jossa tämä stand-up-koomikko on pitämässä tätä esitystä ja siellä on yleisöä ja hän rupeaa sieltä niin kuin ilkkumaan niin kuin vähemmistöryhmä kerrallaan. Hyvin niin kuin loukkaavia ilmauksia käytti, en mä nyt tässä uskalla ääneen sanoa. Ja mä hätkähdin, kun mä sen kohtauksen näin ja siinä heti alussa, mutta sen kohtauksen aikana mä jotenkin tajusin, että tässä on aika tärkeä pointti, joka tuli sitten tosi hyvin esiin sen kohtauksen lopussa. Ja mun mielestä mä sen kohtauksen jälkeen niin kuin yhden asian luulin ainakin ymmärtäväni paremmin kuin ennen sitä kohtausta, ja se oli vaikuttava kohtaus.
Hän ikään kuin rokotti ihmisiä niin kuin vielä pahempia asioita vastaan, tällaista niin kuin ennakkoluulosuutta ja vihaa ja rasismia vastaan.
Täsmälleen, siitä oli kyse, ja ehkä mä voisin todeta, että Spämmin niin kuin elokuvakerho niin kuin antaa tämmöisen virallisen suosituksen, että katsokaa hyvät kuulijat tämä Lenni-elokuva. Jos ette ole sitä jo kovin montaa kertaa nähneet.
Erittäin hyvä suositus. Dustin Hoffman on ihan loistava.
Mutta tämä loukkaaminen tuo kyllä niin kuin, mulla muistoja se, että mähän on siis lyhyt. Mä en ollut kovin pitkä, mutta varsinkin nuorena siitä mä olen aika paljon aina saanut kuulla. Ja mä nyt en väitä, on pahempiakin solvauksia kuin haukkua pituutta, mutta kyllä se tuntui tosi pahalta. Ja mä en usko myöskään siitä, että siitä on ollut mitään hyötyä. Mä en usko siihen latteuteen, että kärsimys jalostaa. Mm. Et mä oon niinku oikeasti sitä mieltä, että
se oli vaan ikävää.
Sitä ei olisi tarvinnut tapahtua, siitä ei ollut mulle mitään hyötyä. Se oli mulle tosi ikävää, mutta silti mä oon sitä mieltä, että oli onneksi opettaja ei tehnyt sellaista interventiota, jossa se olisi sitten pyrkinyt kitkemään se jotenkin rajusti pois, jolla uhkailemalla valtavilla jälkiistunnoilla. Ikään kuin olisi luonut tämmöisen poliittisen korrektiuden ilmapiirin sinne meidän luokkahuoneeseen, koska siinä sitten olisi voinut tapahtua jotain vielä pahempaa, että mä olisin ikään kuin syrjäytynyt siitä toiminnan piiristä, koska sitten kukaan ei olisi oikein, sitten siinä olisi se vaara ollut, että ihmiset, nämä mun kaverit eivät olisi enää suhtautunut minuun kovin luonnollisesti sen takia, koska niillä on, opettaja on antanut tämän varoituksen sanan, että Mikan pituudesta ei saa sitten pilkata eikä muutenkaan Mikaa saa kiusata.
No miten sä selvisit siitä, kun tämä pilkka oli niin kuin kuumimmillaan, niin mitä sä teit?
Ei, siis
vetäydyit sä pois, sanoit sä, että nyt tulee jätkä, daiju.
Kyllä mä siis tapeltiin, kyllä mä löin, mutta pitäisi olla tietysti parempiakin ratkaisuja, mutta joka tapauksessa tämä mun mielestä se opetus on se, että ei näihin ole helppoja ratkaisuja, että kyllähän se niin kuin eräänlaista törkeätä sananvapautta nämä kaverit käytti siinä, jonka niin kuin kärsijäksi mä nyt jouduin siinä.
Tunnen tunteen, koska mulle huomauteltiin aika lailla aikanaan, ehkä jopa edelleen, että mulla on tosi iso pää.
Mutta sullahan on tosi iso pää, ja se on jotenkin aika surullista, että harteiden päällä lepää noin paljon käyttämätöntä potentiaalia. Tai mä en tiedä, mitä sä siellä sun isossa päässä oikein säilytät.
No, mä voisin vuokrata täältä vähän tilaa vaikka ekonomistin suhteellisuuden tajulle, ja tilaa saattaisi vielä jäädä Hesarin ja Ylen oikeistolaisille toimittajille.
Okei, no se ei paljon tilaa taivaan.
Arvoisat kuulijat, me siirrymme Spämmin yleisön osastolle. Meitä nimittäin lähestyi kuulijamme Vesa Rantanen, ja hän halusi kommentoida meidän viime kertaista jaksoa, jossa me käsiteltiin urheilua ja jalkapalloa. Ja näin Vesa Rantanen kirjoittaa.
Tahtoisin kuulla, mitä mieltä olette vapaista markkinoista jalkapallossa ja siitä, miten varallisuus sekä hyvät pelaajat kasaantuvat tiettyihin joukkueisiin. Tällaiset joukkueet dominoivat kansallisia sarjojaan, menestys luo lisää tuloja, joka taas mahdollistaa yhä enemmän hankintoja ja usein taustalla myös ulkopuolinen rahoittaja. Edelläkävijät tietenkin pakottavat muita seuroja kehittymään. Käytännössä Euroopan top 5 liigojen viime vuosien mestaruudet on kuitenkin jaettu samojen joukkueiden kesken, pois lukien Valioliiga. Olisi mielenkiintoista kuulla, että pohditte aihetta verrattuna Yhdysvaltain urheiluliigoihin, kuten NHL:ään, NBA:han ja NFL:ään, jossa on tuolle liberaalille valtiolle epätavallinen tasoitusjärjestelmä varauskierroksia ja niille annettavien varausnumeroiden kautta. Toisin sanoen, Euroopassa se piirtää, jolla on liituo. Yhdysvalloissa annetaan tasoitusta, joten siellä ei pääse muodostumaan Bayern Münchenin tai PSG:n kaltaisia tylsiä dynastioita.
Tämä on hyvä pointti. Tämä on oikein hyvä kysymys. Euroopastakin löytyy muuten esimerkki tasoitusjärjestelmästä. Aikanaan Suomessakin ajettiin tätä saksalaista vakioautokilpasarjaa, jossa oli suomalaisiakin kuskeja mukana. Niin voittaja sai aina rangaistuspainon. Se oli muistaakseni 20 kiloa ja kakkoseksi tullut sai jotain. Se oli musta tosi, tosi mielenkiintoinen ja hyvä idea. Mutta että tämä futiksen tai minkä tahansa palloilulajin tämä varausjärjestelmä, draftaussysteemi, mitä mieltä sä oot siitä? Onko se hyvä idea?
Siinä on itse asiassa logiikkaa ja itse asiassa minusta yksi tapa lähestyä tätä on taas käyttää talousteoriaa. Ja talouden kasvuteoriassa, kun haetaan, niin etsitään niitä juurisyitä, että mistä tämä meidän talouskasvu tulee, niin yksi niistä keskeistä juurisyistä on kilpailu tai oikeastaan kamppailu. Se ajatus on se, että näitä innovaatioiden lähde on se, että yritykset yrittävät ikään kuin paeta kilpailua. No ongelmanahan tässä on vähän se, että sitten kun joku on selvästi ylivoimainen, eli se on niin paljon parempi kuin se toinen, niin silloin sen talousteorian ja empiria itse asiassa vahvistaa on se, että nämä edelläkävijän kannustimet innovoida voi vähentyä. Ja täältä tulee sitten se opetus, tämä talouspolitiikka-opetus.
Mutta silloin perässä tulevat saa sen kiinni ennen pitkään?
No joo, mutta on käyty sitten tätä teoriaa läpi ja sitten empiriä, että voidaan osoittaa, että jos me jollain tavalla avitetaan sitä, että nopeutetaan, että se tulee se perässä tulee siihen rinnalle.
Taas tämä tuuppaus tänään.
Niin tuuppaus, tuupataan vähän, jolloin niillä molemmilla on siinä uudessa tilanteessa kovempi kannustin innovoida. Ja näinhän se urheilussakin voi toimia. Että jos joku on ihan älyttömän ylivoimainen harjoittelun kanssa, niin kyllä sillä voi olla useissa tapauksessa, se saattaa vähän pulskistua, niin kuin kävi näille neuvostoliittolaisille jääkiekkoilijoillekin, mutta se varmaan johtuu jostain muusta asiasta.
Jostain muustakin, niin.
Ja sitten meillä on yleisöä myöskin tuolla Twitterin puolella. Pekka Sauri Helsingistä kysyy Matti Apuselta, että mitä mieltä sinä olet maakuntauudistuksesta? Tosi vaikea kysymys.
Eikö tämä ole helppo. Mä oon äärimmäisten maakuntien kannattaja. Mä oon nimittäin sitä mieltä, että Suomesta pitäisi tehdä ei ainoastaan tällainen maakuntakokoelma, vaan Suomesta pitäisi tehdä liittovaltio. Liittovaltio, jonka osat kilpailee keskenään. Niillä olisi omat elinkeinopolitiikat ja omat koulutuspolitiikat ja omia mahdollisuuksia verottaa. Sitä alkaa tapahtua. Rokkisoimaan.
Kuinka monta niitä on?
No en mä tiedä, siis varmaan jotain siis 5 ja 6 väliltä.
Ja sitten Suomi olisi osa eurooppalaista liittovaltiota vielä. Että se, on liittovaltio.
No se on eri kysymys, mutta meillä on hyvin toimivia liittovaltioita Euroopassa. Meillä on Saksassa ja Sveitsissä ja amerikkalainen liittovaltio itse asiassa toimii paljon paremmin siellä osavaltiotasolla kuin me nähdään. Kun me katsotaan aina vaan sitä, niin kuin koko Amerikan tasoa, mutta sitten kun mennään yksittäiseen osavaltioon, niin siellä saatetaan tehdä aika fiksuja juttuja, johtuu siitä, että niillä on mahdollisuus tehdä omia juttuja.
Mutta useimmat osavaltiot ovat Suomea suurempia.
Kyllä. Monet ovat aika lailla Suomen kokoisia.
Niin. Eli Sveitsi on ehkä tavallaan kiinnostavampi vertailukohta Suomen kannalta siinä mielessä, että siellä ne liittovaltiot ovat pienempiä.
Siis liittovaltion osat, joo, niin, kyllä, niin. Kyllä, kantonit, joo, pitää paikkansa, mutta että tässä on Suomelle tulevaisuus. Kokeillaan, järjestetään semmoinen kokeilu, että Suomi, liittovaltio kokeilu.
Pohjois-Suomi vai Etelä-Suomi?
Kela järjestää sen kokeilun.
Liittovaltokokeilu.
Okei. Okay. Nämä ei ole ainoita viestejä, joita me on saatu, ja me on saatu vielä yksi, ja nyt muuten tulikin sellainen viesti, että tämä ei ole ihan mistä tahansa, vaan tämä viesti on suoraan taivaasta.
Hiljennymme Asemoklun äärelle.
Nimittäin. Pyhä Daaron on puhunut. Kuten hyvin tiedetään, niin Mika Maliranta on perustanut Itä-Helsinkiin Daaron Asemoglu-kultin. Me on nyt päätetty, että tämän kultin univormuksi me teetetään todella hienoja Daaron Asemoglu-teepaitoja. Ja koska näissä teepaidoissa lukee tietenkin Asemoglu, niin meidän täytyy kysyä Asemoglulta itseltään. Ja hän vastasi. Ja hän puhutteli Mikaa etunimeltä.
Sähköpostin muodossa. Sähköistä tekstiä Asemoglulta.
No kerro nyt mitä se.
No Asemoglu kirjoitti minulle etunimeä käyttäen, että saamme painaa paitoja kunhan me lähetämme yhden paidan hänelle. Ja arvaa, suostuimmeko tähän vaatimukseen.
Tähän vaikutti kaiken kaikkiaan hyvin lepposalta Veikolta.
Erittäin joo. Hänellä oli huumorintajua kaiken muun erokkuuden päälle, joka ei ollut mulle ihan täysi yllätys.
Että hän ei ollut tällainen tuomitseva vanhatestamentillinen profeetta, vaan tämmöinen suhteellisen joviaali nykyaikainen tapaus.
Että oli aika rento tyyli.
Antaa mennä vaan. Okei, asian ydin on kuitenkin tässä, että Daaronin toisen tulemisen päivämäärä lähestyy ja hän tulee todennäköisesti Suomeen ensi keväänä.
Jossain vaiheessa, niin.
Maalis-huhtikuussa me pidämme. Voitte, olkaa huoletin, me pidämme teidät tilanteen tasalla.
Ei pienintäkään epäilystä.
ja sitten vielä niistä teepaidoista, koska ne on tavattoman hienoja ja me ei ihan kaikkia niitä itse pystytä käyttämään, niin me jaetaan
me
niitä.
Me laitetaan vain 4 paitaa kerrallaan päälle.
Me jaetaan niitä palkintoina parhaista kommenteista ja loukkauksista, jotka koskee tätä podcastia.
Ja jos naapuri podcastia loukkaa, niin me ei anneta mitään paitoja.
Ei, me paheksutaan.
Me halutaan loukkauksia.
Ensimmäisen tällaisen paidan saa Vesa Rantanen.
Upeasta kysymyksestä.
Erinomaisesta kysymyksestä. Ja paitoja saa tulla kyselemään heinäkuussa Suomi-areenalla Porissa. Ja paidan saa, jos se vastineeksi tuottaa jättiläiskokoisen tai no keskikokoinenkin riittää, keskikokoisen idean spämmin teemaksi tai aiheeksi.
Joo, mutta me olemme tietysti mielivaltaisia näissä valinnoissa, mutta se ei kai pitäisi olla kellekään yllätys.
Tämä alkaa oleen tässä. Mä sanon vielä ennen kuin poistumme, että Mika, mä en ominut sulta tämän lähetyksen aikana yhtään ideaa, koska selvästi sun ideat on peräisin samasta marketista kuin sun paidat.
Mä en lähetä kellekään terveisiä tällä kertaa, koska meillä varmaan en kellekään lähetä terveisiä. Ei täällä ole enää paljon katsojia, koska me ollaan loukattu varmaan niin monia tahoja.
Hyvät kuulijat, jos teitä enää on, niin kiitos, että olitte mukana. Tai mitäs tässä nyt kiittelemään? En mä tiedä, mitä te tästä kaikesta ajattelette. Niin tai näin, tämä oli Apunen ja Maaliranta, Pukama tosikon perseessä. Käykää arvioimassa ja kommentoimassa tätä podcastia. Se onnistuu Applen podcasteissa ja Evan sivuilla www.eva.fi.